Probabil că puțin dintre noi am putea să ne lăudăm că avem o minte sclipitoare. N-am trecut niciun concurs, nu reușim să depășim un anumit prag al coeficientului de inteligență și lucrul ăsta până la urmă e în regulă, măcar ne ține smeriți. Numai că, dragii mei, chiar dacă n-avem minți sclipitoare, să știți că voința și dorința lui Dumnezeu este ca fiecare din noi să avem o minte sănătoasă. Petru, în amândouă epistole, ne-o spune chiar el, a căutat să trezească mintea sănătoasă a credincioșilor. Am pornit studiul nostru în 1 Petru cu această idee în minte, și anume, Petru vrea să ne învețe să trăim ca străini, sfinți, într-o lume seculară. Am văzut că există trei situații posibile în care poți să te afli atunci când ești într-o țară străină. Ești imigrant, ca unul care vrei să te așezi acolo, ești turist, ca unul care ești în tranzit, sau ești exilat pentru o vreme. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu, în raport cu lumea din jur, sunt străini așezați de Dumnezeu pentru o vreme. Și în vremea aceasta, noi trebuie să învățăm să ne trăim viața de credință și să învățăm să trăim sfinți într-o lume seculară. De cele mai multe ori, atunci când vorbim despre sfințenie, fiecare din noi avem propriile noastre păreri și propriile noastre opțiuni. Unii ar vrea să fie rigizi, alții sunt largi și ne întrebăm mereu oare în ce fel, ce înseamnă această sfințenie a lui Dumnezeu? Este ea opțională sau este obligatorie? Dacă este obligatorie, ce anume ar trebui să înțelegem în privința ei? Eu vreau să vă spun că în privința sfințeniei e important să avem mai întâi o gândire sănătoasă. Vreau să observați în pasajul pe care l-am citit că el începe cu de aceea, cu alte cuvinte, motivați de toată îndurarea lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o el și Petru o descrie în detaliu, fiecare din noi ar trebui să avem o minte sănătoasă, o mentalitate sănătoasă, pentru ca mai apoi să avem moralitatea pe care Dumnezeu o dorește. Și vă rog să observați, e motivația, e gândirea și mai apoi acțiunea sănătoasă. Și în privința sfințeniei, Petru ne spune un lucru capital. Sfințenia începe de aici. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut curiozitatea să urmăriți fragmente din discursul de investitură a noului președinte al Ucrainei, Zelensky. La un moment dat, Zelensky spune un lucru care m-a fascinat. Și a spus, Europa începe de aici. Și el spune, când noi vom învăța să gândim după principii și când vom avea această mentalitate a democrației, mai apoi, Europa se va așeza și în Ucraina. Dragii mei, vreau să luăm exemplul acesta și mai întâi să învățăm să gândim corect în privința sfințeniei. Petru mai folosește o imagine și v-am spus că preocuparea lui Petru în toată epistola lui este să creeze mereu paralelisme între ceea ce era poporul lui Israel, poporul evreu, poporul ales, și ceea ce suntem chemați să fim noi, același popor al lui Dumnezeu, din orice seminție și din orice neam. De aceea, el folosește o imagine pe care evreii puteau să o înțeleagă mult mai bine decât o înțelegem noi. Ascultați! De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Petru folosește această imagine a încinsului. Evreii trebuiau să-și aducă aminte de momentul în care, înaintea ultimei plăgi, când Îngerul Domnului urma să treacă prin tabără, ei trebuiau să celebreze Paștele și să-L mănânce, și Scriptura ne dă un detaliu, trebuiau să-L mănânce încinși, gata de plecare, alerți. În vremea aceea, oamenii purtau robe lungi, pe care dacă le-ar fi lăsat așa, cu greu ar fi putut să alerge. De aceea, în anumite împrejurări, trebuiau să-și ridice puțin această haină, să se încingă, pentru ca dintr-o dată să fie mult mai alerți. Și luăm această imagine și astăzi vreau să ne uităm la patru adevăruri cu care ar trebui să ne încingem în așa fel încât să fim alerți în ceea ce privește viața de sfințenie. Dragii mei, dacă sfințenia nu este opțională, ci este obligatorie, dacă fără sfințenie nimeni nu va vedea fața lui Dumnezeu, niciunul din noi nu avem voie să ne lăsăm mintea greoaie, ci trebuie să ne încingem mintea cu câteva adevăruri pe care Petru ne le pune înainte și eu mă străduiesc să vi le evidențiez. Primul adevăr, fiecare credincios trebuie să abandoneze poftele care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Primul aspect, primul adevăr pe care Petru vrea să-l sublinieze este fiecare credincios trebuie să abandoneze poftele care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și vă rog să vă uitați în cuvânt, cuvântul spune așa. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Dacă vrei să fii alert în ceea ce privește sfințenia, primul lucru la care trebuie să fii foarte atent este nu cumva vechile pofte, vechile porniri, să ajungă să te prindă și să te târască în așa fel încât să ajungi să trăiești așa cum ai trăit altă dată când erai în neștiință de ceea ce vrea și așteaptă Dumnezeu. Dragii mei, vreau să subliniez puțin acest termen. Nu vă lăsați târâți. Expresia aceasta arată subtilitatea cu care cel rău, folosindu-se de firea noastră pământească, ar încerca să ne ducă încet, încet, pe nesimțite, să ne întoarcem înapoi la vechile practici de care am fost izbăviți atunci când l-am cunoscut pe Domnul. Vă rog să rețineți un lucru. Niciun om nu este imun față de niciun fel de păcat. Și cineva care crede că ar fi imun față de un anumit păcat anume, față de o anumită pornire, se înșală singur și devine extrem de vulnerabil. O să vă dau un exemplu. Scriptura ne spune că Solomon, în toată înțelepciunea și în toată capacitatea lui, în agerimea lui de minte, o minte cu adevărat sclipitoare, cuvântul ne spune că a ajuns să se lipească de popoarele păgâne. Știți care e expresia? Târât de iubire. Târât de iubire. Frați și surori, câtă vreme suntem în trupul acesta, câtă vreme avem o fire pământească, sub o formă sau alta, ea-și cere drepturile. Și dacă nu ești atent și dacă nu ești alert în a abandona vechile practici, încet, încet alimentezi un anumit segment al poftelor. Și te trezești că ele se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și te trag într-o direcție greșită. Asta e prima lecție. Al doilea adevăr pe care Petru se străduiește să ne-l pună înainte e adevărul cu care trebuie să ne încingem mintea ca să gândim sănătos. Cuvântul ne spune că fiecare credincios trebuie să adopte o purtare care să-l reflecteze pe Dumnezeu. Nu doar că abandonăm poftele, ci cuvântul ne spune că noi trebuie să adoptăm o purtare prin care să-L reflectăm pe Dumnezeu. Petru este cel care ne spune în Scriptură să avem o astfel de purtare. Uitați-vă versetul 15. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți, atenție, în toată purtarea voastră. E important să înțelegem că Petru aici vorbește despre sfințenie în ansamblu vieții noastre. Nu doar în anumite compartimente, noi nu suntem chemați să trăim sfinți când suntem la oaltă, nu suntem chemați să trăim sfinți când mergem la închinare într-un loc sau în altul, ci noi suntem chemați în toată purtarea noastră, în fiecare segment al vieții, să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. E falsă această dihotomie între sacru și profan, între lucrurile obișnuite ale vieții și sfințenia în domeniul religios. Un copil al lui Dumnezeu e chemat să trăiască sfânt o sfințenie cât se poate de practică. Când nu înțelegem adevărul acesta, foarte ușor alunecăm înspre un soi de fariseism. Până la urmă, știți ce e fariseismul în esența lui? Această dorință de a trăi cu o imagine, într-un anumit moment, într-o anumită fază, într-un anumit cadru și mai apoi, când nu te vede nimeni sau când ești în cu totul alt mediu, să trăiești așa cum îți place ție. Petru spune, dragii mei, înarmați-vă cu acest fel de gândire. Învățați să vă încingeți mintea și să fiți alerți în așa fel încât în fiecare segment al vieții voastre să adoptați o purtare care să-L reflecteze pe Dumnezeu. Încă o dată Petru face această analogie între poporul lui Israel și credincioșii de astăzi. Mai întâi, dacă Israel era un popor chemat de Dumnezeu, Petru folosește această expresie și în mai multe rânduri în epistola lui accentuează faptul că noi suntem un popor chemat de Dumnezeu. Și, dragii mei, vreau să întărim adevărul acesta pentru că e chemarea noastră, nu-i menirea noastră, doar e chemarea. Dumnezeu este Cel care ne-a chemat, așa cum altădată L-a chemat Dumnezeu pe Avram, mai apoi a chemat poporul Său din robie, așa suntem noi chemați de Dumnezeu. Și chemarea lui Dumnezeu este cea care ne dă identitate. Noi nu suntem aici la întâmplare, nu suntem aici ca unii care am votat pentru Dumnezeu, nu noi ne-am înregistrat într-un club, ci noi suntem chemați de Dumnezeu. Și această chemare a venit prin Evanghelie și prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Noi suntem în felul acesta chemați, de aceea aspectul sfințirii este acesta. Noi suntem chemați de Dumnezeu. Dar în al doilea rând, poporul lui Israel n-a fost doar chemat, poporul lui Israel a ajuns să fie un popor sfânt în toată conduita lui. Și vă rog să rețineți, când Dumnezeu și-a dat legile sale și când s-a descoperit pe sine, și-a descoperit caracterul, uitați-vă, vă rog, în toate poruncile din Levitic. Știu, Levitic este cartea în care ne împotmolim cel mai adesea, pentru că are atâtea aspecte, atâtea hățișuri, încât ai senzația că te împotmolești cum se împotmolește o mașină, dacă vreți, în nisip sau în noroi. Dacă însă începem să ne uităm la această carte altfel, vom înțelege că întotdeauna ceea ce poporul trebuia să priceapă era că el este sfânt, de aceea, și tot ceea ce urmează arată felul în care sfințenia aceasta lui Dumnezeu trebuia să se regăsească în cele mai mici detalii ale vieții de zi cu zi. N-avem timp astăzi să vă dau mai multe exemple. Citiți dumneavoastră pentru curiozitate cartea Levitic și întrebați-vă ce legătură au toate astea cu mine. Am putea spune simplu, slavă lui Dumnezeu, noi suntem sub har, am terminat cu Leviticul. Sau ne-am uitat și am vedea în ce fel pentru un popor ales, pentru un popor chemat de Dumnezeu, chemat să reflecteze caracterul lui Dumnezeu, lucrul acesta se regăsește la cele mai mici detalii, cu privire la haine, cu privire la mâncare, cu privire la felul în care să pui un animal alături de celălalt în jug, și te uiți și vezi că poporul acesta trebuia să-și trăiască sfințenia într-o conduită care contrastează cu tot ceea ce era în jur. Nu o să vă obosesc cu prea multe texte, deschideți totuși în Deuteronom, capitolul 4, și vreau să citim un verset care întărește afirmația pe care am făcut-o. Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 4 la 7. Iar voi care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Vă rog să rețineți un lucru. Dacă poporul lui Israel ar fi trăit sfințenia așa cum a cerut-o Dumnezeu și ar fi lăsat ca fiecare segment al vieții lor să reflecteze caracterul lui Dumnezeu, oamenii din jur, popoarele, ar fi trebuit să recunoască nu doar că ei au alte sărbători, nu doar că ritualul lor e diferit de al celorlalți, ci ar fi trebuit să recunoască că stilul de viață al lor e complet diferit de al celorlalți. Petru, în epistola sa, le aduce mereu aminte și spune: nu mai trăiți ca ceilalți, chiar dacă ei vă batjocoresc, pentru că nu mai trăiți ca și ei. Și trebuie să recunoaștem, dragii mei, momentul în care cei din preajma noastră văd schimbări radicale în felul în care ne purtăm. S-ar putea să ne ironizeze, s-ar putea să ne arate cu degetul, pentru că se simt incomoz e faptul că noi trăim altfel. Dragii mei, acest lucru ar trebui să se vadă în felul în care ne creștem copiii, în felul în care ne îmbrăcăm, în felul în care ne adresăm unii altora, în felul în care muncim și ne raportăm la șefii noștri, în ceea ce ne îngăduim sau nu ne îngăduim, în absolut toată purtarea noastră. Am spus altădată o expresie pe care bunica lui Alcii a rostit-o și mi-a rămas în minte. Creștinism înseamnă, în primul rând, bun simț. Rețineți, de aici începe. Creștinism înseamnă bun simț. Începe prin asta. Arată politețe. Și, dragii mei, nu trebuie să mergem cu Bibliile sub braț ca să ne vadă că suntem pocăiți. E suficient să fii politicos când urci în tramvai, lasă pe celălalt. Și am să zic, mă, dar ce-i cu tine? Nu trebuie să îmbrăcăm pe copiii noștri radical diferit. Trebuie să îi învățăm doar să fie politicoși și să lase în față pe celălalt. E suficient să îi învățăm să salute. E suficient să spui, mă, acolo e bine și acolo nu e bine. Lăsați-mă să mă duc spre dirigenție. Am îndoieli, și ascultați-mă bine, am îndoieli când mă gândesc că unii tineri s-au dus cu lejeritate la festivalul berii. Nu știu dacă au putut să fie o lumină. E oare prea greu să le spui, mă, nu-i locul nostru acolo? E oare prea greu să le spui, mă, nu-i genul de purtare? Dar există un al treilea aspect aici. Poporul lui Israel trebuia să fie, să aibă o purtare care să reflecteze caracterul lui Dumnezeu. Ei erau chemați de Dumnezeu, ei trebuiau să arate prin conduita lor, dar în al treilea rând. Ei trebuiau să arate o consacrare pentru Dumnezeu care să surclaseze orice altă consacrare sau atașament sau devotament. Dragii mei, noi suntem chemați să trăim pentru Dumnezeu și să ne consacrăm pentru El în așa fel încât la nivelul devotamentului nostru să nu existe niciun fel de competitor când e vorba să ne arătăm atașamentul față de El. Fiecare din noi avem lucrurile pe care le dorim. Și știți ce am observat? Toți știm să ne facem timp pentru ceea ce ne place. Dați dreptate în asta. Eu să fiu încă o dată sincer, eu și Marius. Miercuri o să fie finala mică, cum să spune, da? Vă spun sincer că îmi ordonez lucrurile încât la 10 seara să mă uit la televizor. Cum? Duminică e finala mare. Bun, bine că nu e în timpul bisericii, mulțumesc, Jenny. Am fost cu finala mică să nu fiu chiar așa vinovat. Bun. M-ați înțeles? Când cineva mă cheamă și spune, frate, ați putea să veniți la noi la o seară de evanghelizare, zic, stai mai puțin să mă uit în agenda. Știți că în agenda am meciurile importante, spun, mă, în seara asta nu mă duc. Fiecare din noi ne facem timp pentru lucrurile care ni se par importante. Sfințenia noastră trebuie să coboare la acest nivel. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că Scriptura ne dă un episod din viața lui David și a vitejilor lui. Cuvântul ne spune că într-o zi David a avut o dorință. Nici măcar nu știm sigur dacă și-a exprimat-o, dar cuvântul ne spune că David a avut o dorință să bea apă din fântâna Betleemului. Și vitejii lui au prins dorința asta, s-au dus să aducă apă și n-a fost doar o chestiune de distanță, de oboseală, ci a fost o chestiune de viață și de moarte și au riscat viața. Și când vitejii i-au adus apă și când parcă ar fi vrut să spună, stăpâne, ți-am împlinit dorința, David a început să tremure. Pentru că a înțeles că are în mână nu doar un pahar cu apă, ci are însăși viața acestor viteji. Și cuvântul ne spune că a luat-o și a turnat-o înaintea Domnului. Acum ascultați-mă. Dumnezeu are dorințe. Ele sunt pe paginile Scripturii. Nu toate sunt explicite. De exemplu, spune, mergeți până la marginile pământului. Naomi, Vesa, a înțeles să meargă în Uganda. Care părinte i-ar fi dat mâna dreaptă de însoțire ușor? Numai că ea a înțeles că dedicarea și consacrarea pentru Dumnezeu e mai presus de vremea măritișului, e mai presus de dragostea de părinți, e mai presus de carieră și așa mai departe. Asta e sfințenie. Un ultim adevăr. Dacă vrei să fii alert în privința sfințeniei, e important să-ți încingi mintea cu un alt adevăr. Un credincios trebuie să anticipeze imparțialitatea cu care Dumnezeu răsplătește. Ascultați-mă bine. Un credincios trebuie să anticipeze felul fără părtinire în care va răsplăti Dumnezeu. Ascultați ce spune Scriptura. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Este ciudat să observăm că de data aceasta Petru folosește un soi de motivație negativă. Și trebuie să recunoaștem că în viață avem nevoie de motivații pozitive, dar uneori avem nevoie și de motivații, dacă vreți, negative. Uitați-vă în text, Petru e cel care pune la oaltă două realități pe care noi cu greu le-am ține la oaltă. Mai întâi, dacă chemați ca, spuneți-mi asta, ca tată. Și când spui tată, o spui, o, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat natura ta și aș putea să predic despre statutul lui Dumnezeu ca tată. Tata înțelege, tata iartă, tata îmi dă, tata îmi face, tata numai nu se învârte în jurul meu. Dar Petru spune, asta e o realitate. Dar cealaltă realitate este că tata judecă. Și, dragii mei, noi avem nevoie de această imagine și a Tatălui și a Judecătorului. Marele Pavel, apostolul Harului, e cel care spune, clipa plecării mele este aproape, Dumnezeu îmi va da cununa când mă voi întâlni cu Judecătorul cel drept. Petru vine să spună același lucru. Noi ar trebui să anticipăm felul în care, imparțial, fără părtinire, Dumnezeu este Cel care răsplătește. Sigur că noi ani de întrebări ni se nasc când ne uităm la această realitate. Mai întâi ne întrebăm, îi corect să vorbim despre frică? Poate fi frica un factor motivațional? Cu siguranță, du-te la doctor și spune, domnul doctor, mănânc asta, mănânc cealaltă, îți face analiză și îți pare rău, colesterolul e foarte mare. Și ca să înțelegi mai bine, îți mai spune câte ceva și ce face de fapt medicul? Te face să-ți fie frică. Și de frică omul renunță la cârnați, renunță la sarmale, renunță la una, la alta, pentru că e frică. Și, dragii mei, în privința Sfințenii, noi avem nevoie, da, de îndurarea lui Dumnezeu, de aceea Petru spune, de aceea, dar în egală măsură avem nevoie de acest aspect al fricii, pentru că Dumnezeu este Cel care judecă. Când Petru spune fără părtinire, imaginea pe care ne-o sugerează Petru este imaginea uneia care judecă dincolo de aparențe. Și când te gândești că trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, nu-ți imagina că mai poți propti o anumită imagine, o mască. El judecă fără părtinire pentru că vede realitatea așa cum este ea. O, cei v-ar putea să spună, dar cum să împacă asta cu faptul că nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață? Atenție! Noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, dar noi suntem răsplătiți prin judecată. Pentru că Dumnezeu este Cel care analizează întreaga noastră viață și vom da socoteală de un cuvânt nefolositor și așa mai departe. Rețineți, intrarea în cer este harul lui Dumnezeu, dar răsplătirea din cer este evaluată și noi suntem judecați de Dumnezeu. Și e important să înțelegem lucrul acesta. Observați, vă rog, că timpul verbului este la prezent și vă recitesc ca să ne familiarizăm. Și dacă chemați ca tată pe cel ce nu va judeca, pe cel ce judecă. Pentru că, dragii mei, sunt unele situații în care Dumnezeu ne judecă pe moment și cuvântul ne spune când ne judecă, ne și pedepsește pe moment. Asta nu înseamnă însă că nu există un moment în care Dumnezeu va judeca viața noastră. Căci după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și mai apoi vine judecata. Da, nu vorbim de aceea judecata neamurilor, dar rețineți, există un moment în care trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu. Și un credincios ar trebui să fie alert, pentru că ar trebui să anticipeze acest moment. Teama pe care o arată versetul acesta nu este teama aceea paralizantă, ci este teama aceea într-o combinație extraordinară între dragoste și respect. Atunci când îți este teamă de cineva, îți e teamă să nu-l superi. Ți-e teamă pentru că îl iubești și îl respecti. V-am spus, cred că și în altă împrejurare, când doi tineri vorbeau la oaltă, erau studenți și simțeau că tata și mama îs departe, nu stau cu ochiul după ei. Și unul l-a chemat pe celălalt undeva unde știa că n-ar fi trebuit să meargă. Și spune, ce mă, ți-e frică că te bate tata? Ți-e frică de pedeapsă? Și el a spus, dragul meu, nu mă tem de pedeapsă, ci mă tem că îl fac pe tata să plângă. Dragii mei, asta-i teama. Și noi trebuie să luăm adevărul acesta, să ne încingem mintea și să spun, Doamne, pentru că anticipez că voi da socoteală de lucrul ăsta, n-aș vrea să-l supăr pe tata. Un ultim gând și cu asta închei. Ciudat, Petru încheie aducându-le aminte încă o dată de prețul răscumpărărilor. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. De ce? Petru simte nevoia să readucă această temă a prețului de jertfă, a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Simplu, al patrulea adevăr pe care vreau să-l rețin este următorul. Fiecare credincios trebuie să aprecieze prețul cu care a fost răscumpărat de Dumnezeu. Dragii mei, noi nu avem voie să lăsăm în uitare prețul răscumpărării. Nu-i suficient o dată pe lună să ne aducem aminte când stăm în fața pâinii frânte și în fața paharului. Oh, m-a răscumpărat El. Ci un credincios trebuie să-și încingă mintea și să înțeleagă și să aprecieze prețul cu care a fost răscumpărat de Dumnezeu. De ce? Pentru că ori de câte ori cochetez cu un păcat, gândește-te că pentru păcatul acela a trebuit să moară Domnul Iisus. Dacă prin jertfa Lui ai fost răscumpărat, câtă neghiobie ar trebui să fie ca să te întorci înapoi și să te pleci din nou sub jugul robiei. Aduceți-vă aminte că poporul tocmai ieșise din robie, era în Egipt și în fața primelor dificultăți, cuvântul spune că au căutat să-și pună o căpetenie ca să-i întoarcă unde? Înapoi în Egipt. Mai întâi că nu puteau să se întoarcă pentru că apele ori vin la loc să-i necau la mală. Dar rețineți, ne uităm astăzi și spunem, mă, câtă prostie. Adică Dumnezeu a făcut minuni pentru ei. A despicat Marea Roșie. Au stat la adăpostul sângelui. Și acum ei se batjocorească această jertfă? A doua rațiune însă. Petru le aduce aminte că au fost răscumpărați cu un preț extraordinar ca să înțeleagă că aparțin altuia. Și unul din adevărurile pe care nu știu cum se face că le uităm și mintea ne devine greoaie, este că uităm că noi nu ne mai aparținem nouă. Noi suntem mai altuia. Pavel simte nevoia să spună în 1 Corinteni, nu știți? Cu alte cuvinte, ați uitat adevărurile elementare? Și acum ascultați-mă. Cu cât îți cumperi ceva mai de preț, cu atâta ai mai mare grijă de lucrul acela. Dacă îți cumperi și îți dă mâna să-ți cumperi o mașină bună, bună de tot, nu știu cum se face că ai atâta grijă, parcă-ți vine să te uiți din privire, să nu o zgârie cineva. Mi-aduc aminte că singura mașină care am luat-o de la zero a fost Opelul pe care l-am și până astăzi. Fratele Dicu Otto m-a ajutat să-l cumpăr și m-am bucurat, era singura mașină și cred că singura o să rămână toată viața. Dar cineva mai hâidește s-a uitat spre mine, m-a văzut grijuliu și mi-a zis: Oni, mașinile să știi că-s de două feluri. Mașini care au fost lovite și mașini care vor fi lovite. N-am vrut să cred. Dar am dat exemplul ăsta pentru că, dragii mei, noi am fost mântuiți cu un preț extraordinar. Și dacă ne-am încinge mintea cu asta, am fi atât de grijulii la felul în care trăim, la felul în care vorbim, la atitudinea noastră, la privirea noastră, la tot ceea ce înseamnă viața de sfințenie. El să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm, cântăm o cântare.